Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія, 11:20, це означає, що час програми «Моє покликання» з нами на зв'язку, отець Михайло Багінський. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, і також вітаю всіх радіослухачів.
Отож, прем'єрна програма була тиждень тому, ми переходимо до циклу програм про Євхаристію. Отче, в якому саме ключі будемо розглядувати цю тему, тому що якби є дві теми, одна про покликання, друга про Євхаристію. Дуже цікаво, як ми це пов'яжемо.
Так що будемо старатися, власне, це пов'язати, тому що кожне таїнство нас до чогось закликає. Тому, так як в цьому циклі моє покликання, більш би не десь, що моє покликання в Євхаристія. Отже, до чого нас закликає Євхаристія в такому контексті?
Дуже цікаво. Тож, шановні слухачі, ми з отцем Міхалом домовилися, що десь близько півгодини на викладення матеріалу, а потім ми проводимо таке міні-інтерв'ю або безпосередньо зі мною ведучим, або ж, шановні слухачі, прерогатива буде віддана вам, якщо у вас будуть запитання і ви будете телефонувати. Отож, саме тоді я буду і повідомляти вам наші телефонні оператори зв'язку після викладення основної думки автора. Тож, отже, будь ласка, вам слово.
Добре. Продовжуємо цикл передач «Моє покликання», який присвячується в особливий спосіб для молодих сердець. Отже, мир та добро. Цими словами хотів би розпочати цю наступну зустріч в ефірі зі слухачами Радіо Марія. Це не прості слова, не просто францисканське привітання, а побажання собі і усім вам миру та добра. Отже, Божого миру і Божого добра. Іншими словами можна сказати, бажаю живого Бога в житті собі і вам. Мабуть, це і є ціль кожної катехізи, що лунають на хвилях даного радіо. Мати мир в своєму серці, в своїй родині, в цілому світі, тобто жити Богом. А щоб жити Богом, цим добром, мабуть, неможливо без пізнання того, хто дає мир і хто є найвищим добром. Отже, потрібна катехиза, керигма, щоб хтось розповів мені про Бога, розповів мені про дорогу до Бога, дорогу до неба. Але всі ці слова, які лунають також в ефірі, можуть стати непотрібними, якщо не буде вас, дорогих слухачів, тих, хто слухає, приймає і потім втілює своє життя, реалізує. Як же бачимо, що пізнання Бога неможливо без слухання. А слухання, як вже говорилося на попередній катехізі тиждень тому, тема яка була «Як розпізнати своє покликання» і що це таке покликання, то слід пригадати, що це відповідь на почутий Божий голос. Отже, слухання породжує відповідь, а зроблена відповідь впроваджує нас в ту реальність, на яку було дано відповідь, отже, що слухалось. Якщо слухалось Бога, значить і входиться в життя з Богом, в Боже життя, в Боже царство. А Боже життя реалізується у спільноті, в церкві, бо так Бог створив людину на свій образ, образ Пресвятої Трійці, де має бути єдність, рівність, а отже вселенське братерство, солідарність, любов, освячення, а через те, що в світ увійшов гріх, має бути ще й примирення. Про це говорить і це реалізуємо за допомогою таїнств церкви. Далі, наближаючись до теми сьогоднішньої катехизи, маємо побачити, що через катехизу пізнаємо Бога не для того, щоб просто знати, а власне, як вже було сказано, для того, щоб відповісти на Божий заклик. Отже, то, що стає пізнаним, стає моїм покликанням, моїм життям, місією також поділитися з іншими. Цей смак життя з живим Богом – свідчити Бога живого в своєму серці, присутнього серед нас, а також в радіо, в Марія і в інших медіа. Ось і про це говориться в передачі «Моє покликання». Пізнаємо також, як Бог діє через радіо і використовує також усі інші інструменти, щоб об'явитися людині, допомогти їй, а отже дати своє життя, щоб ми були щасливі, радісні, щоб було в нас менше терпіння, негараздів, а більше миру та добра. Про що святий Франциск з Асізі, засновник трьох орденів, так уболівав і для чого посвятив своє життя. Життя на взір святого Франциска – це одна з багатьох форм, доріг, спроб відповісти на Божий заклик, на покликання. На початку хотів би зробити маленьке свідоцтво про себе, як Бог діє і нас перемінює, вже через це радіо. Для мене це вже другий ефір. Перед першим, тиждень тому назад, я сильно боявся і переживав, бо це було вперше. Було також дуже незвично звертатися до слухачів, говорячи якби в стіну. Бо коли є люди перед обличчям, зовсім інша справа. Є контакт. Тоді отець Олексій, директор Радіо Марія, каже: «Побачиш, тобі сподобається. Дійсно, думаю, що вже так сталося, вже не страшно, а наоборот, не можу дочекатися суботи». А отже, почав цим жити, думати протягом дня більше про Бога. А навіть вночі під час сну приходять цікаві думки по темі, що аж хочеться встати і записати. Тому дякую Богу і всім тим, котрі роблять все можливе, щоб Боже Слово лунало якнайбільше по всій Україні, використовуючи також хвилі Радіо Марії. Отже, розпочинаючи сьогодні наступну катехизу, наступну зустріч з вами, шановні слухачі Радіо Марія, тема, яка дуже важлива в нашому житті і має бути центром нашого життя, це є Євхаристія. А так як цих передач «Моє покликання», тему можна назвати «Моє покликання у Євхаристії» або «До чого мене закликає, призиває Бог в Євхаристії». З такої точки постараємось дивитись на Євхаристію. Дивляючись в Євхаристію, переживаючи Євхаристію, навчаючись Євхаристії, стараючись зрозуміти Євхаристію, що там діється, виникають різні питання. Візьмемо два з них. Що це таке Євхаристія і до чого вона нас закликає? Розпочнемо з першого питання. Що таке Євхаристія? Євхаристія – це таїнство, одне з семи таїнств церкви. При цій нагоді, може, пригадаємо вже й усі таїнства. Перше – хрещення, друге – миропомазання, третє – Євхаристія, четверте – сповідь, п'яте – єлеопомазання, шосте – священство, сьоме – подружжя, тобто шлюб. Далі саме слово «Євхаристія» походить з грецької мови і означає «подяка». Може, зараз візьму слово з термінології більш протестантської церкви. Як Євхаристія працює в нашому житті? Вже слово «працює». Щоб ми розуміли діяння Євхаристії більш конкретно, а не абстрактно. Отже, вже після почутого першого позитивного і зрозумілого слова має у нас пробудитись покликання, заклик до діяння, який він може бути. Відповідь завжди має бути позитивна. Тоді буде діяння позитивне, а отже і добрий результат, добрі плоди. Відповідь одна з них – служити з вдячністю, служити подякою. Бути вдячним і вміти дякувати. Подивімося, чи змінюється вже моє життя чи ні, мої відносини з Богом і ближнім. Мабуть так, якщо це втілюємо. Так, можемо побачити, як працює таїнство на своїх початках, а до таїнства ще багато чого належить. Тут може виникнути питання, а навіщо? Яка ціль цього всього? Ціллю є єдність з Богом і людьми, щоб дійсно мати мир і добро. Знову, а навіщо нам вони? Для щастя. Як бачимо, до чого нас Євхаристія закликає і яке є наше покликання через Євхаристію? Ставимо друге питання. До чого нас закликає Євхаристія? Можемо шукати різні відповіді, робити різні ствердження. Скажу своїми словами. Закликає до служіння. У неділю і свята, а дехто й будного дня, куди йдемо? Йдемо на службу Божу. Слід цьому знати, що йду на служіння, послужити. Наприклад, брати і сестри з протестантських церков чітко так говорять. Тоді зі служби Божої не будемо робити тільки обрядовість, потім традиційність, і результатом чого служба Божа може стати рутиною тягарем, аби тільки почим скоріше закінчилася. А тут ще й священик зі своєї проповіді, а в мене чекає серіал чи інтернет. А служба Божа стає Євхаристією, місцем єднання, святого зібрання, спільноти, родинності, а отже зустрічу з живим Богом, з Ісусом Воскресним. Зараз хай кожен слухач задасть собі питання, яке моє служіння і таке моє місце. Моє покликання як священика, францисканця і брата, або духовного отця – це служити в Євхаристії як священник, тобто освячувати, як брат по-братерськи, а як духовний отець з милосердним поглядом збирати спільноту і відноситись до людей, виходити на рибалку, як добрий рибалка. Ділитись словом, а не розказувати чи переказувати Євангелію чи якісь байки. Складати жертву, в тому числі і самого себе. Таїнство Євхаристії переживаємо, целебруємо, звершуємо під час божественної літургії, безкровної жертви Ісуса Христа, так як навчає нас катехизм католицької церкви. А що таке літургія? Саме слово «літургія» походить з грецької мови і означає служіння, спільна справа. Отже, Євхаристія – це служіння і спільна справа. Це таїнство, яке має спільнотовий вимір, тому целебрується у церкві і є таїнством церкви. Покликання, яке приховане у Євхаристії, хоче бути відкритим, явним і бути спільним. В іншому випадку не осягається ціль Євхаристії – єдність внутрішня і зовня, єдність з Богом і з людьми. Вже отже, не моє покликання, а наше – спільне покликання. А реалізація мого покликання залежить від інших, від церкви, від спільноти, до якої належу. Співсолідарність, співвідповідальність, співучасть, сопричастя, причастя. Отже, життя з Богом залежить від мене і від інших, наскільки будемо мати цю свідомість і бути допомогою один одному. Пригадую слова з книги «Буття» «Сотвору поміч відповідно тобі». Це також означає не чекати її з неба, а йти шукати, робити відповідь на ці Божі слова, іти допомагати. Євхаристія у літургії звершується, а отже то, що звершується, має стати дійсністю. Про це говорить тайна втілення. Дивлячись на саму структуру божественної літургії, беручи вже до рук месал римського обряду, можемо побачити тринітарну систему, поділ на три моменти. Спільнота, слово, причастя. Четверта частина – це розіслання, місія, діяння, заклик до діяння. Тому, для того, щоб зрозуміти, до чого нас закликає Євхаристія, слід чітко побачити усі механізми, які є складовою частиною Євхаристії, які мають бути зінтегровані між собою і складати одне ціле – гармонію в собі Євхаристії. На жаль, можемо зустріти щось інше – подвійну структуру – слово і причастя, або попутану систему – слово, причастя і спільноту, або причастя, слово і спільноту. На перший погляд, яка різниця? Є різниця, бо у всьому є порядок логіка. Часто можна зустріти і такі ствердження, що у вірі не слід шукати логіки чи раціональності. Особисто згодився з цим, якщо додати, у фанатичній вірі, бо у Божій вірі – ні, бо Бог є найвищим розумом, логікою, а отже рацією. Щось зі свого життя. Пригадую, що на початку свого навчання в семінарії надихала мене думка про тринітарну систему, яку в тому часі ще не міг вияснити, зрозуміти. Може, Бог так говорив, іди в цьому напрямку, а побачиш сенс. Так і сталося. Вже на завершенні філософії писав семінар по темі «Любов і відповідальність» в навчанні Івана Павла ІІ, який складався з трьох розділів. Далі. На завершенні теології, дипломну майстерську працю, знову писав на три розділи. Пам'ятаю, як сам промотор, опікун цієї праці, старався мене збити з цього, але по-іншому не бачив сенсу. Праця була б якась неповна, чогось би не хватало. Щось би почалось і не завершувалося. Думаю, що після циклу передач «Моє покликання» у сакраментальному житті, тобто у таїнствах, можна було б розпочати цикл про покликання пари до подружнього життя. Чому, власне, була посвячена моя вище згадана дипломна праця? Вертаючись назад до Євхаристії, у своїй тринітарній системі, фундаментом чого є Бог, один в трьох особах, який створив людину на свій образ, значить що? І все інше мало б бути у такій структурі. Хотів би зараз задати, може, трішки провокаційне питання. В Євхаристії маємо причастя, Слово Боже і спільноту. Отже, що є на першому місці? А так як немає живого контакту, то хай кожен собі зі слухачів дасть відповідь і побачить, наскільки в себе вже розвинена постава учня, слухання? Чи уважно я слухав також цю катехизу? Отже, чи готовий дати добру відповідь, йти за голосом покликання і реалізувати почуте? Думаю, що вже відповідь готова. Відповідь мала б бути така. На першому місці має бути спільнота, на другому – Слово Боже, а на третьому – Святе Причастя. Мабуть, трішки незвично це чути, бо привикли чути це наоборот. Чому? Бо забуваємось в житті і у вірі про логіку, порядок, який Бог установив від самого початку створення світу, який потім гріх спотворив і по сьогоднішній час. Отже, маємо вчитися слухати Бога, мислити і діяти в благодаті, яку отримуємо з Євхаристії, а отже, діяти без гріха згідно установленого Богом порядку. Думаю, що тему про благодать, як її не втратити, щоб діяти без гріха, зможемо більш заглибитись у наступному ефірі, в наступній катехізі. А зараз вертаємось до того, на чому зупинились. Отже, чому на першому місці спільнота, на другому – Слово Боже, а на третьому – причастя? Бо так йдуть сходинки – 1, 2, 3. Так подана структура у месалі, яка має свою логіку і свій сенс, певну дорогу для осягнення цілі. Тоді, чому на першому місці часто ставимо причастя? Тому що часто путаємо значення слів іменно через неслухання або неуважне слухання. Перша причина – це є перша причина гріха і перша біда в усьому, тому й хаос, важкість реалізації. Пробуємо вияснити даний порядок. Щоб краще зрозуміти, візьмемо Божі чесноти – віру, надію і любов. Дивимось уважно. На першому місці стоїть віра, на другому – надія, на третьому – любов. Задаємо питання. Яка з них найбільша? Відповідь, мабуть, любов. Питання. Чи любов може бути без віри? Ні. Чи може бути без надії? Ні. Отже, так само раціонально застосовуємо до Євхаристії. На першому місці – спільнота, на другому – Слово Боже, на третьому – Святе Причастя. Що з них найголовніше? Відповідь, мабуть, причастя, яке виражає єдність з Богом, з ближнім і самим собою. Іншими словами, виражає гармонію, інтеграцію. Як бачимо, що часто путаємо слова, що на першому місці і що найголовніше. Отже, чи причастя може бути без спільноти? Ні. Чи причастя може бути без Божого Слова? Ні. В такій послідовності можна сказати, що умовою прийняття святого причастя є перше – спільнота. Отже, якщо маєш щось проти свого брата, іди з ним і перше примирися. Друга умова – це Слово Боже, яке має бути прийняте і застосоване в житті. А отже, зрозуміле бути на тій мові, яку розуміють усі, малі і великі. Чому? Тому що Ісус нікого не залишає голодним. А Слово Боже – це літургійна трапеза. В даному випадку в Україні це мала бути державна мова – українська, яка всіх зобов'язує і яку, мабуть, усі розуміють. А хто не розуміє, має вчитися. В Україні – українська, в Польщі – польська, в Росії – російська і так далі. Здається, і тут потрібен порядок. Тому й офіційна назва церкви – це Римо-католицька церква в Україні, якщо говоримо про неї. То Римо – це означає, що римський обряд, католицька – це її властивість бути для всіх вселенною, а не для однієї нації. Далі йде питання – де? В Україні. Отже, і для кого? А це означає, що для українського народу, до якого належать також всі національності, які знаходяться на даній території. Одним словом, окреслює місію і служіння в конкретному місці. Слід, думаю, це почути, щоб згідно цього потім діяти і служити. Служити для народу в даній державі з її культурою, до якої перше належить мова. В іншому випадку буде загарбництво і служіння не Богу, а якійсь політиці. Буде проливатися кров, як це вже було в історії. А історія має вчити, щоб не повторяти ті самі помилки. Якщо відкидається культура, то й немає мови вже про євангелізацію. Далі йдемо до третього виміру Євхаристії. Це жертовний вимір, який пов'язаний з попередніми двома, в якому Ісус жертвує себе, тіло і кров. Знову, і на це має бути відповідь, покликання. Отже, з моменту прийняття Ісуса Христа Євхаристійного в святому причасті, На першому місці має бути вже не моє тіло і моя кров за національністю чи за походженням, а тіло і кров Христа, де знаново родимося, можемо сказати, воскрешаємо і стаємо новою родиною, народом Нового Завіту, де вже немає більших і менших, панів і рабів, в когось краща кров, а в когось гірша, в когось блакитна, а в когось ні. А стаємо одно в Христі. Ось в чому має проявлятись наше служіння. Ось до чого нас закликає Євхаристія. Ось моє і наше покликання – рівність в братерстві. Якщо служу в Україні, то для українця я українець. Якщо в Польщі, то поляк. Для грека – грек. В іншому випадку – постійна війна, кровопролиття. Тоді ми робимо з безкровної жертви, стається кровава жертва. Тоді Ісус прийшов намарно. Якщо церква проголошує чиюсь кров, а не Христову, тоді вона перестає бути церквою Христовою, а пунктом переливання крові. Трошки звучить, мабуть, смішно, але й сумно. Отже, якщо нарушаємо порядок, не можемо осягнути ціль. Це так, як водій на дорозі. Якщо не дотримується порядку, правил, почнеться хаос, бійки, аварії, кровопролиття. Хтось може задати питання, чому все так поперевертались? Чому католики акцент більш роблять або робили на причастя, забуваючи при цьому спільноту і Слово Боже, а протестанти на спільноту і Слово Боже, відкидаючи причастя як таїнство? Це взагалі-то цікава історія. Коротко, яку можна охарактеризувати так. Це скрайності, які характерні людині внаслідок гріха. Чому католицька церква була пішла в одну скрайність, більш на причастя, бо Слово Боже було на латині, а отже було не всім зрозуміле, і це відбилось негативно на спільноті і на розуміння самого таїнства. А протестантська церква, початком якої був католицький священик, монах Лютер, так заакцентував спільноту і Слово, що забулися про причастя як вимір сакраментальний і жертовний, впав в другу скрайність. Отже, і сьогодні не повинні ми робити, мабуть, ці самі помилки, які були в історії. Дякуючи Собору Ватиканському II, який відбувся в 1965 році, відбулася реформа, а докладніше – відновлення того, що десь в історії втратилося. Отже, стало на свої місця. Спільнота, Слово Боже, отже, літургія мовою даного народу, що не слід плутати з нацією, і святе причастя, які мають йти в парі. Нерозлучні між собою, щоб не втрачався повний вимір Євхаристії. А отже, повнота благодаті, яка випливає з Євхаристії, зцілення душі і тіла. Отже, підсумовуючи дану тему, моє покликання в Євхаристії – це служити Богу з вдячністю на конкретній землі, з любові до людей цієї землі. Не пересовуючи кордони і не заставляючи людей, що вчилися моєї мови. Я маю вчитися мови людей, щоб розуміли мене. Отже, після служби Божої є розістання – йти і виконувати місію Христа, йти так, як вчить Євхаристія, бути апостолом для усіх. На цьому, думаю, можна завершити тему, яка залишається невичерпна і можна йти далі. Наступна тема, яку вже заповідав під час цієї катехези, буде про благодать, яку черпаємо з таїнств. Мабуть, вона буде за 2 тижні, тому що ми, як священники, маємо потребу реколекції, відновлення, оновлення, духовних вправ, духовної поживи. І провінція братів менших, до якої належу, з неділі організовується для всіх її членів саме такі реколекції, щоб було з чим іти до людей, і також до слухачів Радіо Марія. Думаю, на цьому все, і дякую за увагу.
Що ж, щиро дякуємо отцю Михайлу Багінському за таке коротке, але по суті дуже важливе повчання віри. Отож, шановні слухачі Радіо Марія, можете вже зараз набирати студійні оператори зв'язку і запитувати все те, що у вас, якщо називається, накопилося за ці 24 хвилини катехези. Отож, 577-56-45, 577-56-46, а також мобільні оператори 098-650-18-60, а також 093-912-08-08. Маємо перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі.
Шабат шалом.
Слава Ісусу Христу, пане Володимир, наскільки я вгадую.
Доктору моєму. Вітаю всіх з цим благословенним днем. До речі, Христос прийшов виконати закон, тому субота – це на розуміння кожного. У мене питання таке. Наприклад, я думаю, що от брат Михайло, да, знає, що є такий СНЛ-канал.
Протестантський, так.
Протестантський, але там часто новини про папу, діяльність місіонерів. Uh-huh. Вони дуже лояльні і солідарні. Навіть про православних. Семінари, конференції. Uh-huh. А питання таке. У мене мій брат, він сам зараз пише роботу про, ну, не буду згадувати, закінчив Інститут Святого Фоми Аквінського, так?
Ну-ну.
А там працює декілька років уже оператором. Дуже розумна людина, слава Христу за нього. І він, от ми так трохи побачились, Бог дав, і він каже, я не розумію, каже, як приходжу на бульвар Перова, там, капуцином, каже, чи протестантом, чи кому приходжу. Тобто вже стираються грані, якби, конфесійні такі, зовнішніх. Звичайно, це не головне, але мені хочеться
запитання, пане,
коментар, щоб прокоментувати, як це злиття церкви приходять між католиками і протестантами. А друге питання, наскільки ви думаєте, ну, як монах, як священник особливо, наскільки можлива консервативна форма католицизму, наприклад, як домініканців, да, других консерваторів, наскільки вона може бути актуальною і потрібно церкві на питання насущні, да, такі болючі проблеми сьогодні, 21-го століття. Слава Ісусу!
Щиро дякую. Отець, можемо вислухати зараз наступне запитання у нас є, або можете відповісти, як?
А може відразу відповісти, щоб, власне, про це питання не забутися.
Добре,
щиро
добре.
Дякую для пана,
будь ласка,
Володимира.
Бо дзвінки вже повалили, я одразу просто кажу.
Так, так. Дякую, будь за ласка, таке питання. Угу. Думаю, що постараюсь його зрозуміти. При всім, так як заакцентував, власне, цей телеканал CNN, я особисто сам його дуже люблю, власне, слухати, тому що він такий акцент він має екуменічний, тому що там є виступи, так як заакцентував, теж виступ із православної церкви, і бачу так само сам єпископ Віталій, так само був репортаж, так само на цьому каналі було показано. Щодо, власне, мені здається, так як було питання поставлено, де ці які границі, або щось трошки вистраються ці границі між католиками і протестантами, або, власне, чи потрібна ця, власне, консервативність? Я особисто думаю, так, власне, так, як Євхаристія, покликання Євхаристії, це, власне, є єдність, що ми були братами і сестрами, маємо бути всі ті, котрі у Христа охрестилися, мають бути братами і сестрами. І не тільки ті, що охрестилися, навіть так само до інших мають відноситися, як до братів і сестер. Отже, все воно є добре, якщо, тобто, настільки, чи той консерватизм, і, власне, він настільки є добрий, наскільки він служить для єдності, не для роз'єднання. Якщо він служить для єдності, він є добрий. А що впертися один буде, тобто не може бути такої позиції, якоїсь певно такого апологетизму. Тобто, власне, кожен починає оправдувати себе чи обороняти себе, не слухаючи когось, не слухаючи другої сторони. Я думаю, що через слухання другої сторони зуміється, власне, зрозумітися і зуміється, власне, об'єднатися, щоб бути дійсно в єдності. Почасто ми просто говоримо про те саме, тільки різними словами. І, власне, в цьому, мабуть, я думаю, ті всі для того, сьогодні на сьогоднішній час акцент йде, щоб цих грані, щоб вони стиралися. То те, що нас роз'єднує, має, власне, старатися акцент робити на те, що нас об'єднує.
Тож маємо ще два телефонних дзвінка. Слава Ісусу Христу, представтесь, будь ласка.
Оксана, слава навіки Богу. Отче, Ісус Христос є безкомпромісним і категоричним. В Євангелії Він чітко сказав святому Петру: «Спаси мої вівці». Тобто Він став головою церкви, Його тіла Христового. Тому скажіть, будь ласка, якщо не виконують, є непослузі заповідям Ісуса Христа, то такі християни, вони є богохульниками, особливо коли є причастя, я маю на увазі православ'я, ну і всі інші теж. Тобто, яка може бути об'єднання, коли є компроміс? Компромісу не може бути, значить і об'єднання не може бути.
Ой, ну щиро дякую. Запитання дуже цікаве, до речі. Будь ласка, Руч.
Не почув, хто це у вас. Дякую, власне, радіослухачці, за це питання.
Пані Наталія.
Якщо ми виходимо з того, що немає, що, власне, Ісус Христос був безкомпромісний, значить, і ми на підставі цього маємо бути безкомпромісні, тому ніколи не буде єдності. І тому, власне, Ісус є компромісний. Він, власне, виходить на зустріч, навіть говорить більше, власне, коли йому учні задають питання, а що з тими, які, власне, не ходять з нами? Він каже, якщо вони не проти нас, то вони є, власне, з нами.
За нас.
І тому то вони є тоді, власне, за нас. Тобто вони не є проти. І тому, власне, наоборот, Ісус Христос, власне, виходить на компроміс. Для того, власне, так само ми, як християни, маємо виходити на компроміс. Це так само, як в сім'ї між чоловіком і жінкою. Якщо хтось знайдеться, буде виходити без компромісу, якщо не буде мати цієї позиції, поставити такої компромісної, єдності не буде, значить любові не буде.
Отже, а якщо, власне, вибачте, перебиваю вас, так, вибачте дуже, але якщо розгорнути трошки запитання нашої шановної слухачки в тому аспекті, що Ісус категоричний ось в чому. Він сказав, не можете бо нічого без мене творити. Так? Ми знаємо, є релігії, які не визнають Ісуса Христа, і вони дуже великі, там багато дуже прихильників, багато дуже, скажімо так, вони ходять в храми. Чи можна казати, що вони спасуться, ну, в такому, ну, принаймні, що з цього приводу навчає католицька церква? Да, тому от в цьому плані Ісус може бути категоричним, тому що Він ясно дає зрозуміти, ніяк ви не спасетесь, окрім тільки через мене. Ну, а якщо взяти мусульман тих самих, припустимо.
Для того, власне, по відношенню, власне, мусульман, тому що католицька, наука католицької церкви говорить, що є спасіння, тобто, власне, якщо ми дивимося на, що спасіння, це спасіння в церкві, значить, ми так само маємо огортати так само і ті релігії, які, власне, не є християнською, тому ми є покликані до них, щоб так само, власне, тому що вранці, так як папа Бенедикт XVI говорив, що ми вранці віримо в одного того самого Бога. Тільки, вас ти самі Бог не може одним говорити, власне, вбивай, а другим, власне, не вбивай. Для того, як церква покликана, власне, проголошувати Христа, тобто йти в ім'я Ісуса Христа, власне, проголошувати, власне, що ми є одно, що ми є братами і сестрами. Хоча би в тих релігіях, бачимо, є певні відмінності, але ми покликані, дійсно, проголошувати Христа, йти в ім'я Ісуса Христа. Якщо будемо йти в ім'я Ісуса Христа, я думаю, що буде результат і буде єдність.
Маємо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі.
Алло, навіки слава, це пані Олена. Я хотіла запитати, чи я правильно розумію, от я недавно прочитала журнал «Любіть друг друга». До цього журналу я якось зовсім себе по-другому поводила, коли священник притворяв, молився над дарами, і ми приймали причастя. А в журналі я почитала, що, во-первых, ми ж опускаємо всі голову, наоборот, треба дивитися, матінка Божа стоїть на колінах за священником. І оці дари, що ми потім молимося, я думала, що це то, що пожертву ми даємо, а це, кажуть, ці дари, що ми Богу присвячуємо свої мислі, радості. О, я не знаю, так правильно це я розумію?
Конкретизуйте, будь ласка, пані Олена, запитання. Ви маєте на увазі?
А таке запитання, чи це правильно розумію? І там пишеться, що і Матінка Божа присутствує, і всі святі, і ангели, і навіть душі прилітають. Там описується, як все міняється, коли ми стоїмо на колінах, і священик перетворює хліб і вино в тіло і кров.
Ага.
І Матінка Божа там пишеться, що люди шукають паломництва, їздять, шукають, а при кожній Євхаристії вона на колінах стоїть за священниками, тому що Господь дав священникам таку силу, щоб вони перетворяли. То це правильно, я розумію?
Отче, зрозуміло вам запитання? Чи ще?
Я думаю, ну, наскільки я вас дякую за це питання, наскільки я його зрозумію, настільки, може, дам і власне відповідь. Дійсно, власне, Євхаристія має бути центром нашого життя, і, власне, є дуже багато помилково, що, власне, ми шукаємо щось надзвичайного, щось надприроднього, щось Божого, часто поза Євхаристією. То, власне, те все, що ми шукаємо поза Євхаристією, воно так само є, власне, важливе, але, власне, центром має завжди залишатися Євхаристія. А по відношенню до того моменту, коли, власне, священик піднімає, власне, під видом хліба, чи під видом, власне, вина, піднімає тіло, кров Христа, то, власне, бачимо, чому це пускаємо голови, це, власне, воно вийшло нам трошки середньовіччя із-за того часу, коли була літургія незрозуміла. Для того, наоборот, якщо священик піднімає, то піднімається, він, наоборот, показує, так і говорить, ось агнець Божий, в цьому випадку, що часто виходить, каже, ось агнець Божий, каже, ось подивіться, а ми якраз в тому моменті голови донизу, і думаю, що це наша така покора, наша це вір. Наоборот, в тих моментах, коли священик показує, Ми, наоборот, маємо підняти наші голови, тому що це є момент, який, власне, Христос піднімає нас з гріхів, піднімає нас, якби, з колін гріха, тобто піднімає наші голови, піднімає нас до життя. Чеш. Отже, мабуть, наоборот, треба, власне, підняти голову, наоборот, власне, дивитися і дякувати Господу Богу, що Бог стає присутнім серед нас.
Встигаємо прийняти останній дзвінок. Слава Ісусу Христу! Алло! Алло, очевидно, зірвався дзвінок, але просимо зателефонувати, у нас ще є кілька хвилинок для того, щоб прийняти дзвінок. І маємо його. Слава Ісусу Христу, представте, будь ласка. Знову. Отже, перепрошую, на синку, коли таке трапляється, прямий ефір має свої певні переваги, але має і недоліки. Є певні шуми, які в ефір не мали потрапляти, але потрапляють через той же такий прямий ефір. Отже, у зв'язку з продовженням теми, скажіть, будь ласка, ось кардинал Кох, який займається саме ритуальною частиною літургії, сказав, що ось зараз активно розглядується перспектива, щоб поміняти знову ритуальну частину літургії. А тобто ми знаємо, що до Другого Ватиканського собору служили священники обличчям до пресвятих дарів, а потім розвернулися. Зараз начебто йдеться мова, щоб повернути ту ритуальну частину, яка була до Другого Ватиканського собору. Якщо вам щось про це відомо, скажіть, будь ласка, чому виникли ці дискусії і чому вже дійсно займаються тематикою, щоб повернути старий обряд служіння?
Я особисто в цій тематиці не засильно, але я особисто не за те, що, власне, повертатися, власне, до стіни, до ту сторону, від людей обертатися. Я за те, що, власне, було, залишилося так, як після Собору Ватиканського II, тобто, що було, власне, до людей. Тому що на початку християнства, власне, було, не було, власне, воно в ту сторону від людей, а було, власне, до людей. Навіть перші храми, які я особисто пам'ятаю, наприклад, в Мантові, в Італії, є такий храм, дуже старий, йому більше 1000 років. І, власне, його позиція, що, наоборот, вівтар знаходиться в центрі храму, і навколо в круг, навколо, власне, стоять, власне, люди, щоб, власне, бачити цей вівтар, і, власне, священик звернений є, власне, до людей. Наоборот, власне, такий спосіб має бути не від людей, а, власне, до людей. Тому що Ісус Христос звертається до людей.
Ну що ж, дійсно, на цій ноті хотілося б продовжувати, тому що, дійсно, ця стаття, яку написав кардинал Кох, вона викликала певний резонанс, оскільки він якраз завідує літургією, і ця перспектива, вона вже є у недалекому майбутньому, щоб передивитися ось саме цю частину, яка стосується літургії, і якусь певну революцію, як декотрі єпископи кажуть, прогнозують оця вся стаття і те, чим займається зараз кардинал Кох, і буде, мабуть, що займатися наш святіший отець Бенедикт XVI. Можливо, це буде одна з ваших наступних тем. Отже, щиро вам дякую за цю надзвичайно цікаву тему. Я думаю, що багато корисних речей ви розказали всім нашим слухачам, ну і, звісно, що мені. Отож, нагадую нашим слухачам, це був отець Михайло Багінський з ордену францисканців братів менших. Ми йому щиро дякуємо і почуємо знову за 2 тижні, так?
Очі? За 2 тижні, так.
Слава Ісусу Христу і ще раз щиро дякую.
Навіки, слава.
Богом.
З Богом.